Čaute, čaute, moje meno je Marek a vítam vás pri 34. epizóde nášho Centrum Her podcastov. Už tradične, tu som aj Lukáš.
Čaute všetci.
No a dnes by sme sa porozprávali o odklade Battlefieldu, o súde medzi Epicom a Apple, v ktorom už padlo rozhodnutie, a povieme si aj dojmy z Deathloop či Life is Strange, ale ja by som, Lukáško, asi začal tým najhlavnejším, a to je PlayStation Showcase, ktorý sa konal minulý týždeň a pomená to takto, že aké sú tvoje celkové dojmy? Teraz akože bez ohľadu na to, čo si videl, ale také ten tvoj prvotný pocit.
Sony sa rozhodlo ukázať hry po dlhom čase, lebo fakt tento showcase už tu chýba. Už sme v minulom podcaste vraveli, že neboli ani na E3, neboli ani na Gamescome a už tí hráči sú nervózni z toho, že vôbec žiadne hry ani nevydávajú, lebo vieme, že v septembri, oktobri, novembri Sony žiadne hry nevydáva.
Uh-huh.
A konečne ukázali, že na čom pracujú, a si myslím, že na nejaký čas zavreli tým fanúšikom ústa, lebo sú tam fakt špičkové hry, na ktoré sa čakalo. Videli sme God of War, videli sme Spider-Mana a videli sme Wolverine plus kopec ďalších hier, čiže ja si myslím, že PlayStation hráči sa majú na čo tešiť, ale ešte si budú musieť počkať taký pol rok, kým sa to rozbehne.
Akože áno, súhlasím s tebou, len na konci dňa, vieš, keď si to tak zoberieš, že všetci čakali na tie PlayStation exclusivity a oni v podstate ukázali dve nové hry. Myslíš si, že to stačí?
Tak dve nové hry plus God of War dostal gameplay, čiže to je ako keby prvá prezentácia ďalšej hry, čiže to máš už tri.
OK.
A vieme o ďalších, ktoré sa chystajú, napríklad Horizon, ten nemuseli už predvádzať, lebo ten mal už aj vlastne State of Play. Ten mal dokonca výsť už tento rok, ale nestihol to. Čiže to máš hneď 4 také fakt, že veľké exkluzivity. No a potom kopec menších, možno aj Gran Turismo je tiež veľká exkluzivita.
Hej.
Star Wars Knights of the Old Republic, ten tiež má byť exkluzívne na PlayStation.
Ale
počítača samozrejme.
Hej, časová exkluzivita.
Čo tam ešte bolo také? Uncharted tiež oznámili nejakú kolekciu, ktorá vyjde aj na počítač, čiže si začínajú aj tých PC fanúšikov troška nabaľovať. Ja si myslím, že tých her nie je málo a ukázali iba to, čo sa chystajú vydať najbližší rok.
Hej.
Plus ešte hry, o ktorých aj nevieme, lebo kopec štúdií majú proste čo vydali hry už 3-4 roky dozadu a určite sa niečo chystá aj o čom ešte nevieme.
Dobre, mohli by sme sa teraz asi bližšie pozrieť na niektoré tituly. Vyber si, ktorým chce začať.
Tak asi by sme God of War mohli trošku spomenúť. To je taká menšia hra.
Taká,
jedna z tých menej očakávaných. No, ty čo hovoríš na to, na tú gameplay ukážku? Čo to v tebe evokovalo?
Čo to vo mne evokovalo? Vieš čo, akože veľa ľudí na Twitteri tomu vyčítalo, že to vyzerá podobne ako ten titul z 2018, ale podľa mňa to je tá sila toho, vieš, že v 2018 si dostal v podstate epický príbeh, hej, geniálne napísaný, na jeden záber natočený, a na konci, ak si to teda dohral, tak tam bol taký náznak toho, čo nás možno čaká.
Cliffhanger.
Hej, taký cliffhanger, čiže v podstate odvtedy čakám a neviem sa dočkať. Ten svet, alebo tie postavy, v podstate oni ukázali všetky postavy, s ktorými si sa stretol v tom God of War.
Hej, presne toto, keď som ja pozeral ten trailer, tak strašne familiárne mi to
prešlo.
Fakt, ja keby som tú hru hral pred týždňom, vieš.
Hej, presne.
To je také emócie, že jak keby išla nová časť nejakého seriálu, vieš, prečo všetkých tam poznáš, tie hlasy,
hej,
tie postavy, ksichty, dokonca taký, aj prostredie ti bolo také známe.
Taký návrat domov by som to nazval, vieš, a ukázali tam celkom dosť veľkú dávku súbojov, tých akčných scén, a tiež to vyzeralo to epicky, a to si myslím, že to najlepšie si v podstate šetria, hej, že takže no ja som mal zimomriavky, popravde.
Hej, ja som si to potom pozrel znova, 4K rozlíšenia so slúchadlami, a tá hudba, ty kokos, pozadí to masaker, akože.
Hej.
A s tou akciou, tie postavy, a čo sa týka postav, tak tam ukázali niekoľko nových, napríklad toho Týra, čo je ďalší boh severskej mytológie. Ale myslím si, že neukázali všetky postavy, lebo ak si dobre spomínam, tak keď prezentovali prvého God of War, tak sme nevedeli o Baldurovi. Neviem, či si dobre pamätám, ale až do videnia si nevedel, že tam je nejaký Baldur.
Hej.
A proste hlavná postava príbehu, vieš.
No jasné.
Tak si myslím, že aj tuto majú nejaké esa v rukave.
Tak jasné, že neukážu ti všetky karty hneď v prvom traileri, takže myslím si, že toto bol len taký sneak peek, taká veľmi, veľmi povrchná ochutnávka toho, čo nás čaká už v podstate, keď ťa takýto slabý odvar toho, že dostane takto, tak asi máme zarobené na poriadny príbeh.
Čo povieš na vzhľad Thora?
Mne sa ľúbi taký macatý. Neviem, akože z toho, čo ja viem, tak takto nejak v tej severskej mytológii vyzeral ten Thor, čiže oni aj sami hovorili, že sa držia bližšie tej originálnej predlohe, takže za mňa fajn, za mňa je to fajn.
To je taký ako strongman, lebo strongmani sú presne takýto,
hej,
taký bruchatý, vieš,
hej,
tak,
hej,
to,
hej.
Tak to asi chceli urobiť.
Hej, a akože mne sa do celkového toho vizuálu tých postav aj tej hry hodí, hej, akože neviem, tak mi príde, že tak, jak vyzerá, tak patrí do toho sveta.
No a čo povieš na to, že God of War Ragnarok bude posledným dielom severskej, nie trilógie, ale dvojdielnej série? Uzavrieme proste príbeh severskej mytológie.
No akože, trocha ma to prekvapilo, lebo tie som bol taký, neviem, či to aj akože sami vývojári na začiatku nehovorili, že to má byť nová trilógia. Tak ma to tak, keď som to dneska čítal, tak ma to trocha prekvapilo. Ale zase ten argument, ktorý použil Cory Barlog, že prečo sa rozhodol to skrátiť na dve časti, že nemá zmysel, že jeden príbeh kvázi ťahať cez 10-15 rokov. V podstate, keď vyjde God of War Ragnarok, tak to bude zrejme viac ako 4 roky po vydaní prvej hry.
No, Cory Barlog spomenul dôvod, že ten vývoj naozaj trvá dlho a že by sa to natiahlo na tých 15 rokov, dajme tomu, hej, lebo keď 4-5 rokov trvá vývoj jednej hry. Ale zase máš série, ktoré trvajú aj dlhšie. Skôr si myslím, že ten príbeh, ako na začiatku ho vymysleli, tak už sa im nedal natiahnuť na tie 3 hry. Aj ten svet teraz, už keď ho tvoria celý, no tak čo budeme v tretej hre, vieš? Už nemáš také nič nové potom. Už aj ten súbojový systém bude okúkaný, všetko bude také. Myslím, že
hej,
na dve hry to je tak akurát.
Hej, akože je možné, že jednoducho, keď tvorili, vieš, nejaký scenár k tej hre, tak zistili, že nemá zmysel to naťahovať ako sopel, že možno by utrpela kvalita akože či už dvojky alebo trojky, a zároveň tie, že vieš, nemôže sa úplne nejak zdialiť hrateľnostne od tej hry, vieš, musí zachovať nejakú konzistentnosť, čiže vymýšľať tam nejaké úplne nové systémy by sa asi nedalo, a vieš, hrať tretie v podstate to isté dookola, len v bledomodrom, no a asi spravili to najlepšie rozhodnutie, ktoré mohli.
Ďalšími hrami, ktoré tam boli, bol už Gran Turismo, Forspoken, spomínaný KOTOR, remake Tinitina, Projekt Eve, Ghostwire Tokyo, Alan Wake Remastered, Guardians of the Galaxy, Bloodhunt, alebo ten Uncharted na PC. Tam ťa niečo zaujalo z týchto titulov?
Vieš čo, ja sa celkom teším na Gran Turismo 7, hlavne z toho, že to má byť taký potom Gran Turismo Sport, taký návrat k tým koreňom série, čiže obrovská single player kampaň, kde v podstate zbieraš, vylepšuješ auta, čiže ja sa teším na to, ako pri tom zhniem dlhé, dlhé večery. V podstate to máš hru na celú generáciu, je, že môžeš sa hrajkať. Vyzerá to fajn. Takže ja sa teším celkom na to a zaujalo ma, jak to nazvali, vylepšená, rozšírená verzia GTA 5, ktorá vyzerá presne ako verzia z PS4.
Koľko to vyzerá horšie ako PC verzia z roku 2000, kedy vyšla, 16?
Tuším, že 15, hej, ale akože vysvetli mi, že čo tam robili, však ja mám pocit, že Red Dead Redemption 2 vyzeralo lepšie ako...
Jasné, že vyzerá lepšie.
Hej.
Ja nechápem, prečo aspoň nezoberali nejaké módy, proste nejaký AMD mod, alebo hocičo ray tracing, alebo ja neviem, niečo, nejaký mod, a nedali ho do tej hry, by vyzeral stokrát lepšie.
Určite, hej, akože tuto niečo dodať a akože ešte ten rage, ktorý sa zdvihol, v podstate bol znásobený tým, že oni bez slova tú hru odložili o 4 mesiace. Nevíde v novembri, ale vyjde v priebehu marca. A vieš, že keď sa pozrieš na tú hru, tak ani len nevidíš dôvod, že prečo
Nevidíš
to, že
rozdiel, nič.
nevidíš rozdiel, príbeh tam nový určite nebude,
Nie,
čiže v
nie.
podstate tú kreatívnu stránku zrecyklovali z hry, ktorú vydali v 2013.
Hej.
A fakt neviem, že prečo to odložili, takže hráči boli nasratí.
Vieš čo, hráči sú už takí prejedení tohto GTAčka. Ja som aj čítal také rôzne
Hej.
správy a komentáre, že fakt už sú unavení z GTA 5-ky a prejedení sú toho a opozerané to je. Vieš, keď tam nejak výrazne nezmeníš vizuál alebo grafiku alebo niečo, hrateľnosť, tak na čo to vydávať znova? Mohli tam dať nejaký update na 60 fps, 4K a vybavená vec.
Hej, zase vieš, ale asi dostali pokyn, že GTA Online musia priniesť na PlayStation 5 a Xbox Series X, tak vieš, tak prečo pri portovaní engineu to neskúsiť ešte zarižovať aj takto?
Poslednou témou z PlayStation predvádzačky, naša téma posledná je Insomniac, ktorý pracuje na dvoch Marvel hrách. Ak o nejakej ďalšej vieš, tak mi povedz, ale zatiaľ sú to dve hry. A to je nový Spider-Man 2 a Wolverine.
Hej.
Čo je ďalší Marvel hrdina, celkom zaujímavého si vybrali, aj keď ich tam je dosť na výber.
To je akože to, čo robí Insomniac, to je 8. diel sveta.
To je, ja neviem, akože čítal som, že väčšinu crunchu robí nejaká Indonézia alebo nejaká indická firma, čo to pre nich robí. A ten
Ako...
Insomniac sa snaží vyhnúť crunchu, ale oni to dávajú crunchovať proste do Ázie.
A teraz čo, grafiku alebo
No,
programovanie? Aha,
asety si
asety.
dávajú robiť niekde preč a takto to stíhajú, akože. Ale zaujímavé, že Marvel si vyberá proste, že si vybral Insomniac pre tretiu hru.
Hej, akože je to neuveriteľné, čo oni robia. V podstate oni na PlayStation 5 vydali už 3 hry, takže a na ďalších dvoch pracujú.
Ale toto každý rok jednu hru vydajú, ty kokos, neskutočné.
Hej,
A koľko majú,
akože
200-300 ľudí?
neviem, to fakt neviem, že koľko ľudí tam je, ale očividne asi pracujú v troch tímoch, pretože na Spider-Man 2 robí drvivá väčšina toho tímu, ktorá robila aj prvý diel. A na Wolverinovi pracuje ten tím, ktorý robil Spider-Mana Miles'a Moralesa. Takže ešte tam ostáva tretí tím a to je ten, ktorý robil na tom Ratchetovi, ak sa nemýlim. Čiže asi majú ešte niečo v príprave, o
Buď
čo
nového
nevieme.
Ratcheta, alebo ešte niečo. Ale to si
Hej.
myslím, že neoznámia skôr, jak Spider-Man nepríde na trh.
To určite nie. Možno až po Wolverinovi, hej.
Hej.
Takže, no ale poďme tým hrám, ktoré teda oznámili, tak Spider-Man 2, dostaneme Venoma, to bolo také prekvapenie toho traileru.
Paradička.
Paradička, no akože, ak sa nemýlim, tak to bežalo real time, ten trailer na PlayStation 5 a v podstate oni sa dotiahli real-timeovú grafiku na úroveň CGI z trailerov
To
na
som
Milesa
napríklad nevedel,
Moralesa.
že to je,
Hey no.
že to je real time.
Ale tak zase vie, že je rozdiel medzi in-engine cutscenami a potom samotným gameplayom, hej,
Aj,
takže...
jasné.
Takže tak, ale akože ak to dosiahne minimálne tie kvality, čo prvá hra, tak si myslím, že máme o ďalšiu parádnu exkluzivitu postarané. No a Wolverine, tvoje dojmy?
No, veľa o tej hre nevieme, len to, že to bude príbehová singleplayerovka a ten tón toho príbehu bude taký temný, taký dospelý.
Hej.
Čiže tam bude asi dosť toho zabíjania, to Spider-Manovi moc nie je. A Wolverine, keď bude taký dospelý, tak to bude zase niečo iné v portfóliu Insomniaku.
Akože ja sa osobne teším na to, že to bude mať taký temnejší podtón, pretože neviem, k tej postave to ide a mám pocit, že nie je veľa takých komiksových hier, vieš, ktoré by boli také ťažké alebo temné alebo dospelé alebo ako ich nazvať, vieš.
No,
Že...
Batman bol.
OK.
Ale keď teraz rozmýšľam nad tým Wolverinom, tak ty si vieš predstaviť, ako bude s ním behať niekde po ulici a sekať ľudí? Ja nie. Fakt, normálne si to neviem predstaviť, ako bude tá hra vyzerať. Sú staré hry, Wolverine, ja to som hral kedysi dávno, neviem, 10-15 rokov dozadu. Už ani neviem, jak sa to volalo. Ale Wolverine už mal svoju hru. Len to bola taká hlúpa hra, vieš, to si proste mačkal tlačidlo a tanky si tam rozbíjal a neviem čo. Fakt, že hlúpa, primitívna hra. Ale neviem si predstaviť teraz proste dospelú, temnú hru a ako bude s tým Wolverinom proste chodiť po ulici a mlátiť sa tam.
No.
Spider-Man je taký, že chodíš po meste, hej, si tam swinguješ, príbeh super a Wolverine to je, no neviem si to predstaviť ako.
No, otázka je, že či ten Wolverine bude open world, že či to nebude, vieš, že lineárna single playerovka.
No, ťažko povedať, neviem.
Hej,
neviem si to predstaviť.
Tak teraz by sme asi špekulovali. Predpokladám, že najskôr vydajú toho Spider-Mana, to je rok 2023, ak sa teda nič nezmení. A Wolverine asi, to bude čo? Nejaký 2024, 25?
23, 24 asi, ďalej by som ho nešiel. 25 to už bude nový a Ratchet pripravený.
asi tak.
Sezóna odkladov ešte neskončila. Nedávno sme videli odloženie Dying Light 2 Stay Human. Teraz pred pár dňami odložilo EA Battlefield o mesiac. Takže stále to je také, že ničím si nemôžeš byť istý. Ani tá sezóna predvianočnej nie je úplne na 100%. Dokonca sa šepká, že aj Halo je znovu odložený, no uvidíme. Každopádne, čo si myslíš o odklade Battlefield 2042 o mesiac? Že čo tým chce ten vydavateľ vlastne dosiahnuť, lebo za mesiac tú hru neopravíš.
No, asi ju neopravíš, ale možno stihneš za mesiac vyriešiť tie critical bugy, ktoré by ti tam ináč dosť pošramotili ten úvodný týždeň. Neviem, akože odložiť hru o mesiac, v podstate tá hra je dneska už hotová, hej. Jediné, čo sa tam robí, je bug fixing a... Asi boli teda odvážni s tým októbrom.
Neviem, či odvážni, ale aj tá beta, ona mala byť už teraz nejakého 22. septembra a že vraj ju odložili na 6. októbra. Tak to máš 2 týždne rozdiel. Akože čo v tej bete za 2 týždne stihnú zmeniť, že bude lepšia natoľko, že ju musia odložiť?
Nič. Akože fakt pokiaľ nejde o nejaké critical bugy alebo nejaké bugy, ktoré by boli fakt tak závažné, že by ti vyslovene, že znepríjemňovali to hranie, tak tam neopravia nič. Hej. Textúry majú, módy, to sa nebavíme, hej. V podstate fakt akože jediné, čo môžu byť, tak sú že bugy. A odložiť hru o mesiac, v podstate mesiac pred vydaním.
To smrdí prúserom, kámo.
Presne.
To smrdí prúserom ako Cyberpunk a ešte si pamätám No Man's Sky bol takto odložený tesne pred vydaním a to tiež bol prúser jak hovado, si pamätáš?
Áno.
To proste, keď hru odložíš o pol roka, ok, chceš niečo prerobiť, chceš nejakú mechaniku prerobiť, mapu, alebo ja neviem,
jasné.
Niečo, nejaké dizajnerské rozhodnutie, že toto treba zmeniť. Všetci na tom robia, nový program, proste musí to nakodiť a tak. Ale mesiac pred vydaním posunúť proste hru o mesiac, to je čistý cyberpunk toto.
No, je to také... Asi chceš upratať tie najväčšie sračky, ktoré tam máš a modliť sa, aby si stihol toho čo najviac, ale nevychádza okolo toho nového dátumu aj Call of Duty, alebo ten Warzone?
5. vychádza Call of Duty a 19. Battlefield, ale do Warzone má prísť nová mapa a to má byť okolo toho 19.
Vieš, že ako veľké problémy tam musíš mať pri tom vývoji, keď sa rozhodneš tú hru posunúť o mesiac a vydáš ju, vyslovene, že zárovno s tvojim najväčším súperom.
Akože v tom novembri je menej hier, čo vychádza, ale je to po Call of Duty. To je problém, lebo veľa hráčov si proste chce kúpiť strieľačku, prvý vyjde Call of Duty, bude mať dobré recenzie, tak si povedia, tak si kúpim Call of Duty. Hej. Ďalšia vec, stovka miliónov hráčov má už Warzone a hráva to. a medzi nimi sú aj tí hráči Battlefieldu. Tak oni si kúpia Battlefield a o 2 dní príde do Warzone nová mapa. No tak čo urobia? Tak odídu z Battlefieldu do Warzone, lebo si chcú vyskúšať, vieš.
Však presne, vieš, že tak ako to s tým Battlefieldom vyzeralo v podstate ešte pred letom počas E3, alebo teda na začiatku júla, keď to ukazovali, jak to vyzeralo dobre, tak sa zaťahujú mračná, by som povedal.
No to vyzeralo dobre, všetko paráda, ale potom prestali komunikovať.
No. No.
Celý august v podstate nič, tam jeden krátky trailer, krátky gameplay, potom tí ich operátor ukázali, ale fur nevieš, že čo ti tá hra priniesie, fur nepoznáš všetky herné módy, nemáš žiadny súvislý gameplay, nič proste. Na YouTube sú hodiny videá, čo ľudia likli z tej alfy alebo z bety, ale že by si tam mal aspoň 5 minút súvislého hrania z oficiálnych zdrojov, tak to nemáš.
Mm.
To je prúser jak hovado.
Však áno, vieš, a najhoršie je, že čo, odložíš to na budúci rok?
Nie, no, to silou musia vydať pred Vianocami, aby stili tú sezónu tých nákupov a darčekov a takto. Presne, jak Cyberpunk, presne.
Aj.
V prípade Epic versus Apple sa tiež niečo nové objavilo, vlastne už to bolo teoreticky uzavreté pred súdom, lebo padol rozsudok a ten dal zapravdu Epicu v jednej veci, ale iba v jednej.
Ale v tej najpodstatnejšej.
Apple musí ponovom dovoliť vývojárom implementovať inú platobnú metódu ako Apple System. Čiže ty keď vydáš aplikáciu na App Store, tak môžeš mať v aplikácii nejaké tlačidlo, že použiť iný platobný systém a tým pádom obídeš Apple a nemusíš im zaplatiť tých 30%.
Hej, v podstate musia dovoliť na tej platforme vedieť platiť aj nejako inak, nielen cez tú oficiálnu cestu. No a to je v podstate jediný bod obžaloby, v ktorom Epic vyhral. Vo všetkých ostatných vyhralo Apple. V podstate súd uznal pravdu Apple, že to nie je monopol, len sú proste tak veľkí, hej. Ale Epic dosiahol to svoje.
To ešte ale neznamená, že sa Fortnite vráti na App Store.
To je pravda, no akože. A tu vieš, tam už o ten Fortnite ani nejde. Vieš, že otázka je skôr, čo tým dosiahli? Vieš, že o koľko sa znížia tie príjmy toho Apple?
Akože sú to ťažké miliardy, čo oni zarábajú z App Store, ale myslím si, že tá pohodlnosť užívateľov, že keď si v aplikácii klikne, že zaplatiť a hneď proste zaplatí bez toho, aby ho to niekde presmerovalo, aby musel zadávať číslo karty, PayPal, to je jedno, tak tí ľudia sú tak navyknutí na ten Apple platobný systém, že To budú skôr využívať ako ísť na nejaké externé stránky.
Nielen to, vieš, že keď začneš tých ľudí, ty ako majiteľ aplikácie začneš tých ľudí, vieš, že zrazu odtiaľ musíš odísť niekde na stránku a tam na novo vyplňať, alebo
hej,
vieš, že nemáš to priamo v tej apke, tak ľudí to bude otravovať a možno koniec koncov tie tržby z toho tak klesnú, že si tí vývojári povedia, že OK, tak radšej dám 30% Apple, ale ľudia si to budú kupovať, ako riešiť, vieš, nejaké takéto workaroundy, ktoré ľudí nebavia, tak sa na to vyseru, vieš. A myslím si, že tých pár miliard hore-dole si Apple asi ani nevšimne.
Apple to doženie iPhoneom 13.
No asi nie, ale niekde to, oni to už naškrabú.
Čítal som ináč tvoju recenziu z Life is Strange a som tam zachytil pár takých bodov, na ktoré by som sa mohol spýtať, ale veľmi málo negatív som tam našiel. A to keď som reportoval tvoju recenziu akože vydavateľovi, tak on sa pýtal, že plusy a minusy, hej, že aspoň 3. No ale do minusu ja som mal iba jeden minus. Tú optimalizáciu, ale viac minusov čo si nenašiel na tej hre? To bola taká dobrá?
Tak ja sa netajím tým, že Life is Strange séria je jedna z tých mojich najobľúbenejších.
Ty si hral asi každú hru však?
Všetky. Mm-hmm. Ja som ich prešiel všetky, takže ja som fanúšik série, A akože snažil som sa byť čo najobjektívnejší a za mňa tá postava Alex Chen perfektne napísaná, takisto aj tie ostatné postavy boli napísané fajn.
Aj sa časom vyvíja ich charakter, alebo je to tak, že rozpráva sa s nimi, je nejaká voľba, oni ti na to odpovedia, ale nejak nemá to dosah na celkovo, ako si mal napríklad v Left 4 Dead Adventure, že tie postavy si to pamätali a počase ti to mohli vrátiť. Majú aj oni taký vývin toho charakteru nejaký?
Akože majú, vieš, že presne keď nejako reaguješ v jednom momente, tak to zmení to ich nejaké chovanie v neskoršej fáze tej hry, ako nechcem prezrádzať z toho príbehu, ale počas toho, na konci tej hry je taká scéna, kde to všetko tak nejak akože vrcholí a v podstate na základe toho, ako si ty interagoval s tými postavami počas celej hry, tak buď ťa podržia alebo sa obrátia proti tebe, hej, že je tam nejaký taký vývoj tých postav, čiže toto je fajn. Zároveň ja som ten koniec, ktorý tam bol, alebo to, jak sa ten príbeh vyvíjal, tak ja som to nečakal. Pre mňa to bolo akože celkom prekvapenie. Stretol som sa v niektorých iných recenziách s tým, že ten príbeh bol čitateľný alebo predvídateľný. Priznám sa, ja som si to nevšimol, alebo teda nepredpokladal som to, takže viem, že toto niektorí tomu vyčítali.
A nie je to tak, že robíš rozhodnutia počas celej hry a potom iba posledných 10 minút rozhoduješ skutočne o konci príbehu? Ako v niektorých hrách, že fakt posledných
Hej,
10
rozumiem.
Rozhodnutí rozhodne o konci?
Nemám ten pocit. Nemal som z tej hry ten pocit, že by v podstate tých posledných 10 minút, hej, malo jediný dopad. Skôr presne to, jak som ti hovoril, že počas celej tej hry si musíš s tými postavami nejak interagovať a robiť, musí si z nich spraviť, nie že kamaráto, ale vieš, že môže si z nich spraviť dobrých známych, alebo niekto taký, kto je k tebe chladný, vieš, že ťa nepodrží alebo čo, čiže nemám ten pocit, že by to bolo čisto len posledných pár rozhodnutí, ktoré tomu udajú smer. No a to jediné mínus, ktoré si ty spomenul, tá optimalizácia. Nechcem povedať, že som bol z toho sklamaný, ale vieš, že keď vidíš, že to je taká nenáročná hra aj po strane, akože vieš, že žiaden akčný gameplay ani grafika nie je nejaká svetoborná v zmysle fotorealistická, lebo predsa len tá séria má nejaký ten svojský art štýl, hej, tak zase nečakáš tam hlavne na konzole, ktorej celé PR je postavené na tom, že má super rýchly SSD disk, že tam máš nejaký pop-up textúr a že sa načíta postava v tej T póze a podobne.
Mali to odložiť o mesiac, možno by to stihli zoptimalizovať.
To zase nie, akože toto boli možno nejaké 3-4 momenty počas celej tej 12-13 hodinovej kampane, vieš, že asi aj preto mi to tak utkvelo v pamäti, lebo toho bolo tak málo, že to bolo viditeľné.
Hey, keby to si to mal každých 5 minút, tak sa nevšimáš už.
No presne, to máš podľa mňa tie crashy pri Cyberpunkove, že keďže si to mal 3-krát za hodinu, tak už ťa to ani nevzrušoval. Že. A neviem, čo by som k tomu ešte povedal. Akože, podľa mňa najlepšie to vystihuje tá veta, ktorá bola úplne na spodku tej mojej recenzie, že je to Life is Strange titul so všetkým, hej, s tým dobrým, s tým zlým. V podstate, keď máš rád tú sériu, tak je to pre teba povinná kúpa.
Povinnou kúpou by som možno označil aj Deathloop, lebo znova ide o ďalšiu fantastickú hru od Arkane po parádnom Dishonored a Prey. Je tu znova taká hra, ktorá je úplne originálna niečím a to je tá časová slúčka. Toto no, akože tiež tá optimalizácia tam trošku pokulháva, možno tým, že ja mám trošku starší PC, ale hrateľne fantastické a aj dubbing výborný. Ja som čítal komentáre na internete, že typek už je v nejakej stej slučke a ešte ani raz nepočul dva tie isté riadky dialogu medzi Coltom a tou, jak sa volá?
Juliana,
hej.
A dúfam, že to nie je nejaký spoiler, ale jak vlastne funguje tá slučka? Lebo Ja som videl všetky tie trailery, ktoré oni ukázali, ale dodnes mi nie je jasné, že ako to vlastne funguje.
No prvých 5 hodín ty sa zoznamuješ s tým svetom, máš viac menej lineárnu tú hru a aj tá Juliana s tebou komunikuje a Colt tiež komunikuje, všetko sa vysvetľuje, aj keď čítaš, všetko pochopíš a potom keď sa ti otvára tá hra, už ti udávajú do rúk, že rob si čo chceš. Tak to je tak, že deň je rozdelený na ráno, do obeda, po obede, večer. A keď prejdú tieto 4 periódy dňa, tak je uzavretá slučka. Keď ťa zabijú počas jednej z týchto 4 periód, tak znova sa reštartuje slučka. Keď to prežiješ a dostaneš sa až do večera, tak znova sa reštartuje slučka a vždy začneš ráno. Takže buď ťa zabijú, alebo prejde celú slučku. To je jedna slučka, hej?
Mm-hmm.
No a pointa tej hry je tú slučku rozbiť, ale to urobíš len tak, že zabiješ všetkých 7 vizionárov počas jednej slučky, čiže máš 4 denné obdobia a musíš zabiť tých 7. Lenže tie 4 denné obdobia sú vlastne počas tých 4 denných období môžeš ísť do 4 distriktov toho ostrova. A v jednom distrikte sú dvaja vizionári ráno, v druhom sú po obede, v treťom sú dvaja na večernej party, ja neviem, do obeda sa dohadujú inde, v inom distrikte. A ty si to musíš takto naplánovať celé, aby si proste od rána do večera stihol všetky zabiť a tak chodiť aj medzi tými distriktami, lebo vždy, keď sa presunieš medzi distriktom, sa ti zmení aj tá denná doba, vieš.
Čiže, ak tomu rozumiem správne, tak máš v podstate jednu tú štvrtinu dňa na to, aby si zabil dvoch vizionárov, hej?
Ak sú v tej dennej dobe, v určitom distrikte, tak hej. Ale ty si môžeš, ty proste robíš rešerš, zistuješ si o tých ľuďoch, čo robia celý deň, kde sa nachádzajú, s kým sú. Napríklad jeden typek je ráno v inom distrikte, ale večer robí party v inom distrikte a pozýva tam ďalších tých vizionárov, vieš. Tak ty si to vieš tak naplánovať, aby buď ho zabiješ ráno a party nebude a ty vizionárov nájdeš vo svojom distrikte, lebo neprišli na party, alebo ho hňaš nažive a prídeš večer na tú party, kde budú, dajme tomu, dvaja, traja. Vieš. Čiže ty si zistuješ o tých ľuďoch všetko a potom tak rozmýšľaš, čo by si ako urobil.
Hej, čiže ty tými svojimi rozhodnutiami, asi teda v tomto prípade rozhodnutia v zmysle, že koho zabiješ a koho necháš žiť, tak v podstate ovplyvňuješ celý ten ostrov?
Hej, no. A nemusíš to hrať tak, že nevieš, čo máš robiť. Môžeš to hrať tak, že si klikneš na, máš tam takú ako keby mapu, alebo mena s mapou. A keď si klikneš, tak tá hra ti povie, že choď tam a tam nájdeš toto, vieš. Že pôjdeš čisto iba za markerom. A ty to vieš aj takto hrať, že klikneš si na pomôcku a ideš tam, hej. A to máš proste čistý single player, že ideš podľa nejaké linky a eventuálne po neviem koľkých slučkách sa dostaneš k tomu, že tá hra ťa naviguje k tomu, aby si to spravil, že zabiješ všetkých 7 počas celého dňa. Ale môžeš to hrať aj tak, že si robíš čo chceš a ideš kde chceš, kedy chceš a uvažuješ trošku, že čo by sa ti skôr zišlo. Lebo ty keď zabiješ tých vizionárov, tak máš ich abilitu. Jeden má napríklad neviditeľnosť, druhý, že má ten skok, tretí má, že ja neviem, že vie zlinkovať nepriateľov, takže musíš aj takto rozmýšľať, čo by sa ti zišlo ráno, čo by sa ti zišlo na obed a tak. Ale vieš to hrať aj tak lineárne, keď chceš.
Čiže v podstate máš tam v tej hrateľnosti také vrstvy v štýle, že jednak si obmedzený tým, že máš v podstate štvrtiny dňa a každú tráviš v inom distrikte. Potom si obmedzený tým, že tvoje rozhodnutie niekoho zabiť, respektíve nechať žiť, ovplyvňuje aj životy ostatných.
Uh-huh.
A tretia vec, že musíš aj rozmýšľať nad tým, že ktorá z tých abilít sa ti môže vzísť a ktorú dokážeš oželieť, hej?
Hej, potom tam máš ešte také veci, že ktorý item si necháš ako keby uložiť do ďalšej slučky, lebo ty keď zomrieš alebo ukončí sa slučka, tak sa zobúdzaš znovu na tej pláži a nemáš nič. Ale počas hry dostaneš takú možnosť si niečo uložiť. Čiže aj s týmto musíš rátať, že uložím si, ja neviem, zbraň, uložím si nejaký nástroj a takto, alebo abilitu.
Hej, čiže v podstate môžeš svojemu budúcemu ja posielať pomocky.
Hej, presne. A akože nehral som to ešte dáko dlho, ale keď typek písal, že má už za sebou 100 slučiek a ja mám takých 3-4, tak Uvidíme. Akože nezomrel som ešte ani počas jednej slučky. Iba raz, keď to bolo povinné. Alebo dvakrát. A uvidím, že ak sa to bude vyvíjať ďalej potom. Že ak to proste až do konca povie. Zaujímavé to aj ten príbeh, tie postavy. Fakt to je, tam je cítiť ten podpis štúdia Arkane z toho Dishonored. Lebo aj Dishonored bol taký svet, taký bohatý, také veľa proste načítanie. Veľmi zaujímavý svet, krásne mapy, level design, úplne geniálny to fakt. Fakt tam robíš, čo ťa napadne. Idem zozadu, idem zhora, strechou, idem stealth, idem do akcie. Tam máš fakt milión možností. A ty takéto hry ma presne bavia.
Hej, ono to znie to tak komplexne, že musíš pri tom, že nie je to len taká hra na štýl, že buď ideš v kuse stealthom a zakrádaš sa, alebo ideš jak Rambo, ale že vyslovene musíš pri tom rozmýšľať. A mám pocit z toho, ako o tom rozprávaš, že tam je aj veľká, veľká dávka nejakej znovuhrateľnosti. Vieš, že môžeš vymýšľať milión ďalších postupov a v podstate nejakých, že čo by sa stalo, kebyže toto spravím inak a kebyže idem takto a vieš, že dobre, prejdeš to raz, ale potom môžeš skúsiť takto presne nejak experimentovať.
No, ty hovoríš o hre, o znovu hrateľnosti celej hry a teraz si toto isté predstav a zmenši to na slučku. A každá slučka má takú znovu hrateľnosť, jak svinia, vieš, lebo ty začínaš každú slučku viac menej od znova.
Hej.
Môžeš ísť do toho istého distriktu v tom istom čase, ale urobíš veci inak, vieš.
Vlastne.
A ďalší element znovu hrateľnosti tam je, že Juliana môže byť živý hráč. Alebo aj ty môžeš byť Juliana. Proste budeš napádať hru inému hráčovi a takisto ho môžeš sledovať, môžeš ho napadnúť, môžeš mu pasce proste robiť a ty mu tú slučku zrušiť, vieš. To je také tiež osviežujúce tej hre.
Hej, akože, vieš, ako, priznal sa, že mňa to z tých trailerov, asi aj preto, lebo som celkom nepochopil podstatu tej hry. Nie, že nezaujalo, nechalo ma to taký chladným, ale ako o tom rozprávaš, tak mi asi mi požičiaš účet.
No a ešte sa dostaneme na chvíľu k PS5-ke. Už si si stiahol nový update.
Stiahol.
Hej, už si to zobrazuješ, akú verziu hry máš nainštalované.
Akože prisahám vačku.
Hej, a máš dve nejaké nainštalované?
Čo
no si to minulé si spomínal?
No Man's Sky som mal, tuším dve. A aj teraz, keď som recenzoval to Life is Strange, tak... Tak som si, miestami som si nebol istý, že či to je PS4 alebo PS5.
Tak ti to sekalo, hej?
to nie, ale neviem, nebol som si istý, ale bola to tá správna, tá PS5 a akože nech sa na mňa nikto nehnevá, ale čo je polka septembra, že 10 mesiacov im trvalo spraviť takýto update, ktorý ti to ukáže? Akože čo robili?
Tak asi majú nejaký whiteboard a tam majú priority napísané, vieš, a ja neviem. Neviem, čo robíš. A akože keď si zapneš knižnicu, tak tam ti ukazuje, že aké hry máš dostupné na stiahnutie? Alebo nainštalované ti iba ukazuje?
Nie, malo by ti... Ponovom by ti malo ukazovať tie dve verzie hry, čiže PS4 a PS5 ako samostatné hry. Hej, čiže ak máš No Man's Sky, hej, tak by si tam mala vidieť No Man's Sky dvakrát a jedna by mala byť, že PS4 a jedna PS5. Hej, akože je to celkom výrazne označené takou ikonkou s logom konzoly, takže už by si to nemal mýliť, ale fakt, že 10 mesiacov po vydaní konzoly vydať takúto vec, ja neviem, aké by som to dizajnoval s tým, že budem tam mať spätnú kompatibilitu, tak toto by bola prvá vec, ktorú by som chcel, aby som vedel jasne povedať, vie, že ktorá verzia hry to je. Ale...
No, tak asi to nikomu nevadilo, iba nám.
Vieš čo, ako som čítal komentáre na nete a pod nejakými YouTube videami, tak mám pocit, že to vadilo každému.
Ďalšie featurey, podpora SSD disku M2. Rozšírenie uvažuješ nad kúpou?
Asi do budúcna áno, ale nemám tú potrebu zatiaľ. Akože ešte sa mi nestalo, že by som ten disk zaplnil. Ja neviem, ja som celkom taký,
že... A to preto, že nevychádza zase.
Aj to, všetko je odložené na budúci rok, čiže asi tento problém budeš riešiť čo vo februári, hej, keď máš pocit, že vychádza všetko. Ale vieš, ja som taký, že ja, keď prejdem nejakú single player hru, tak už to mám jak... Neláka ma to hrať druhýkrát, vieš. Že
čiže hneď odinštaluješ, hej?
Hej, presne.
A ja zase prejdem? Vlastne neprejdem, lebo mám kopec zier, čo neprejdem. Budú na tej konzole aj 2 roky proste, lebo nakedy sa ku tomu dostanú. Snáď.
Čakáš na to, kedy budeš chorý na penke,
hej,
že?
Keď budem mať
Dobre,
COVID, tak
všetko.
Potom dohrám zase. A cenovka 200 eur za terabajt, čo láka ťa? Aj to rozšírenie
Nie.
Trošku?
Nie, aj to ma odrádza.
Je to dosť, no.
Dáš 200 eur na rozšírenie terové, aby si si tam mohol nainštalovať hry, ale asi by som si radšej za tých 200 eur kúpil tie hry.
Ja by som si za ešte 100 doplatil a kúpil by som si Xbox.
Ale to len S-ko.
No to stačí. Ja nemám 4K televízor. No,
tak v tom prípade áno.
To by mi stačilo. Ďalšia feature, ešte 3D zvuk pre TV reproduktory. To si skúšal nastaviť nejak?
Nie, akože nie. Nemám si celkom predstaviť, že jak to bude znieť z toho televízora. Že...
Keď to vedia emulovať v sluchadlách obyčajných za 10 eur z Teska, tak podľa mňa to budú vedieť z tých TV reprakov.
A ty si to skúšal? Keď si,
neskúšal? Akože neskúšal.
A myslím na sluchadka, že či si skúšal rozdiel medzi tým 3D zvukom na nejakých tých 7.1 sluchadlách a potom na nejakých takých nejakých obyčajných, neviem, že za 15-20 eur z Teska, čo používaš na meetingy.
Tak nemám.
Nie?
Mám iba lepšie, ale na lepších som hral Returnal, tam bol 3D zvuk našľahaný, to som aj v recenzii spomínal, že
hej,
brutal.
Hej.
Ale ten televízor, on sa kalibruje cez ten ovládač, normálne ho podržíš pre televízorom, zapneš kalibráciu.
Hej, on si zmapuje.
Hej, a cez mikrofón si akože ten, zmapuje ten priestor, tak by to malo teoreticky tak, že ku hlave sa ti dostane nejaký 3D zvuk. Akože vyskúšať by som to vyskúšal, ale nie na aké hre. Možno ten Returnal?
No, vidíš, to by si mal.
To by som musel nainštalovať.
Ja
počkaj, ja ho mám nainštalovaný.
No, vidíš, čakáš na to. Takže už stačí si len počkať na tvoju penku.
Hej.
Hej.
Abo do Vianoc.
Dobre, dobre.
Čo, máš ešte dať čo na srdci? Do tohto dielu podcastu?
Asi nie. Akurát som prekvapený, že ani nie do dvoch týždňov sme nahrali ďalší diel.
A to sme mali scenáru skôr, len čakali sme na oficiálne potvrdenie odkladu Battlefield. Nech to máme pekne pohromade.
Nech to je čerstvé, hej.
Hej. Nech sme aktuálni. Tak sa s vami rozlučíme a počujeme sa pri ďalšom dieli podcastu Centrum Her. A ináč počúvať nás môžete na Google podcastoch, na Spotify, na Apple podcastoch, na Podmaze, proste všade, kde si len spomeniete.
Tak sa majte. Čauko.
Čaute.